Rīgas konto 93. gadā dibināja Gundis Indriksons, un pagaidām tas ir tituliem visbagātākais futbola veidojums Latvijas vēsturē. Pašmāja trofejas 15 kārtējs Latvijas čempions, kā arī 8 kārtējs Latvijas kausa ieguvējs. Savulaik konto futbolisti trener Aleksandrs Starko vadībā cienīgi spēlēja Eirokausos, krietni pabiedējot tādus Eiropas un pasaules grandus kā Barcelona, Milānas Inter un Londonas Chelsea. Skonto bija zināms kā izlases bāzes klubs, kas daļai izskaidro Latvijas dalību Euro 2004. Pieejamā informācija vēsta, ka Skonto līdz 2010. Gada septembrim piederēja Indriksonam, kad kluba kontrola paketi iegādājies uzņēmējs Čečens Bislans Abdulmuslimovs. Nākamā gada martā kluba kontrola paketa nonāca Kiprā reģistrētās kompānijas Tremova LTD īpašumā. Tās pārstāvis Latvijā bija Igors Zaicevs, kurš vēlāk apvienoja pienākums arī kā Skonto kluba prezidents. Savukārt kopš 12. Gada sākuma Skonto kluba prezidenta amatā darbojās bijušais Latvijas izlases futbolists Vladimirs Kaļišņečenko, kad amatā nomainīja Indriksonu, jo saskaņā ar jaunajiem Latvijas futbola federācijas statūtiem Indriksons kā LFF prezidents vairs nedrīkstēja vienlaikus pildīt arī Skonto kluba prezidenta pienākumus. Vēlāk Skonto prezidenta amatā tika iecelts bēdīgi slavenais Kārlis Villerušs, jurists, kurš centās glābt situāciju, taču nesekmīgi. Villerušu atbrīvoja no amata, turklāt klubam, vismaz oficiāli, nebija naudas, bet lielākie cietēji bija Skonto futbolisti, kuri strādāja par brīvu. Skonto tā laika direktors Askols Ūdriķis savulaik stāstīja, ka daļēji parādi tika dzēsti, taču daudzi spēlētāji un ne tikai, neslēpjot stāstīja, ka saņem nevis naudu, bet tukšus solījumus un darba devējs atklāti melo. Futbolisti bija kļuvuši par situācijas ķilniekiem. Laužot līgumu uz algu varēja necerēt, bet pagrinot to nesamaksāšana varēja atkārtoties. Vidēji vienam Skonto spēlētājiem bija jāsaņem ap 1000 eiro mēnesī, tāpēc, piemēram, par 14. Gada sezonu vien Skonto parāds varētu būt mērojams ap 60 000 eiro. Taču kopējais parāds bija vēl lielāks ap 700 000. Skonto vadība solīja gaismu tuneļa galā un visi gaidīja. Attiecībā pret Latvijas futbola federāciju un virslīgu Skonto bija gandrīz nevainīgi. Pēdējā brīdī tika nomaksāti nelielie parādi. Pie apvāršņa it kā bija parādījušies ieinteresēti cilvēki, kuri klubā vēlējās ieguldīt savus līdzekļus, taču uzvārdi netika nosaukti. Mēļo, ka potenciāli investori bija gatavi iegādāties Skonto Eiropā zināmo brendu, taču savu tiesu vēlās Indriksons. Zinātāji lēš, ka arī mūsdienās par Skonto likteni valda Gundis Indriksons, lai gan pats Latvijas futbola federācijas prezidents to kategoriski noliedz.
Tiešām tur jau 3 gadus mēs saistībā ar to, un es ceru, ka tomēr to cilvēki tur spēs. Tas lietas viss sakārtot, jā, un norēķināties no savu valsti, jā. Ja viņi to izdarīs, jā, tad es viņam vienkārši pateicu, ka es esmu gatavs atgriezties atpakaļ un palīdzēt atjaunot infrastruktūru un vispār, jā. Bet, nu, bumbi viņa pusē, jā. Man prasība arī tā, ka visiem ir, visi parādi ir jāatmaksā, jā, un tikai tad varbūt runa par kaut kādu jaunu darbošanos, jā. Tad tas man priecēja, katrā ziņā vairāk nav tās ambīcijas tur piedalīties virslīgā un spēlēt, jā. Tas vismaz ir labos, jā, domāju, ka šodien tur viss darbības nosaka un vada mēs Kaļišņečenko, jā.
Diemžēl Rīgas Skonto agrāko dienu Latvijas futbola flagmanis un lepnums iegūs nelāgu slavu. Nodokļu parādi darbiniekiem, neizmaksātas algas, kontrakti un līgumi, kas iespējams ir afēras. Pagājušā gada sākumā Skonto vienība nenomaksāta parādu dēļ netika pielaista dalībai virslīgā, bet pēc sezonas komanda oficiāli pamēt arī galvenais treneris Tamass Pertija, kura vadībā futbolisti demonstrēja patiesi baudāmu futbolu. Šogad Skonto spēlēja pirmajā līgā. Pēc oficiāliem datiem kompānijas vienīgais valdes loceklis šobrīd ir Vladimirs Kaļišņečenko, kurš atšķirībā no Indriksona no intervijām izvairās un komentārus praktiski nesniedz. Sazvanīts Latvijas radio nodemonstrēja labi zināmu paņēmienu.
Vladimir, labdien!
Zdravstā!
Jums piezinīja no Latvijas radio, te tāds Jānis no sporta nodaļas.
Da.
Vladimir, latviski varbūt arī kaut ko parunāt ar jums?
Vy možete mne perezvanīt? Ja očiņi izvinies, ja navstrieču šeit. Perezvanīti čeris tam 30 minūt, pažalst.
Sarunāts, labi, paldies.
Skonto maksāt nespējas pieteikumu iesniedza Rīgas Vidzemes priekšpilsētas tiesā pirms svētku dienā 17. Novembrī. Turpinājums sekos. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.